Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Otuz ýyldan gowrak wagt mundan ozal Sowet Soýuzy resmi taýdan dolu dargady. 15 respublikadan ibaret bolan birleşigin dargamagy öňkü Sowet kiňişliginiň taryhy waka boldy. Şol döwürlerde Rus agalygynyň aslynda galan häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna 99 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy atly aýratyn türkmen döwleti bina edildi. Türkmenistanyň Sowet Soýuzyna meýletin goşulanlygy aýdyldy. Olaýda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Nastoýaşe wremi, ýagny häzirki zaman telekanaly möhüm ýyl dönümiň öňki ýerini Öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senatyna syn berýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna rus halky ileri tutulýar. Käbir senalarda ol beý kökmüne häsiýetlendirilýär. Käbirlerine oňa uly dogan diýilip ýerlenilýär. Türkmenistan SSR-iniň döwlet senasy rus halkyny dostlugyň arkadagy hökmüne wasp edýär. Käbir taryhçylar Sowet häkimetleriniň merkezi Aziýa sewtine şol sana Türkmenistany özlerinden öňkü rus paşalygynyň kolonizasiýa siýasatlaryny dowam etdirenliklerini aýdýarlar. Meselen bolşewik häkimetler Türkmenistany raýatda Pauta önümçülüğünün, oba hozuluk önümçülüğünün tövrüğünü mobili izledi. Pauta önümçülüğünün güyüşü depkünün alınıp barılmağı Sevit'in yer ve su serişlerine onoysu təsir etdi. Sovetler dövrünün su serişlerinin tılsıysız peydalanılmağı bilen Merkez Aziyada yerleşen Aral Denizi qurudu. Bu tevigi helakçilik bilen Sovet hakimiyetleri Sevit'e ören ağır daşkı qurşov betbağıtçılığını miras koydu. Sovet Soyuzu Rus kolonizasiyasının devamı oldu mu? Ya da önkü Sovet yurtları bu Soyuzu meyletin koşuldu mu? Sovet hakimiyetleri Türkmen anına nehili kolonial pekirleri miras koydu. Programmamızın nobet taksan şeyle soruların tövrüğüne diskusiya kuruyar. Gepleşimde Prag'da yaşayan Türkmen yazısı ve seyinci Hudaýberdi halyk atnaşyar. Hudaýberdi ilkinçilik bilen goloydy häzirki zaman kanaly öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senalaryna seljerýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna rus halky ileri tutulýar. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý meýletin tötänlikmi ýa-da Moskwadan berilen buyruk esasyny ýerine ýetirilen tapşyrykmy?
Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň giýimini 1945-nji ýylda döredildi. Sebäbi onuň öň milli giýimler ýokdy, SSR-iň hem giýimini ýokdy. Oň ýerine internasional aýdylýardy. Soň geçen 2-nji jahan uruşy ýyllaryna Sowet SSR lerinin ruhu dünyasını kaldırmak, onların edermeliğini vasf etmek ideyesi yüze çıkandan son öz giyimini döretmek, yani SSR'in öz giyimini, beylik respublikalarına milli giyimlerini döretmek ideyesi yüze çıktı. Şunlun birlikte SSR'in giyimini döredildi. Şunlu layıklıkta da Soyuz respublikalar, beylik respublikalar öz giyimlerini dörettiler. Türkmenistan'ın giyiminin avtarı Aman Kekilov, sağını yazan Uel Muhadif, kompozitor. Şol giyiminle Rus halkı tarif ediliye. Bu tarif näme üçin edilýär? Bu Moskwanyň isligine laýyk bolmak üçin edilýär. Günüden günü Rus halkyny ýa-da Russiýa döwletini tarif etmeli diýilen görkezme ýok. Ýöne Moskwanyň isligi şol, ýazylmadyk isligi şol. Şol isligi laýyklykda da biziň şahyrlarymyz Moskwany, Lenini wasp etdiler. Tä SSR ýykylýança. Şoň başynda da, şonuň göz başynda da Türkmenistan SSR-iniň döwlet giýimini durýardy.
Göktepe söwüşiniň ýa-da 19-njy asyryň soňky çäreginde Türkmenlörün yaşayan çayaklarının epesli bölüğünün Rus paşalığını da meyletin biriktirlerine kaydıldı. Meyletin birikmeler var adak gurunlar kolonizatörlerin bekbitlerine hizmet ediyor mu?
Gurunsuz kolonizatörlerin bekbitlerine hizmet ediyor. Sebebi Lenin'le şeyle teoriye var yani tezip kolonializm ya da neokolonializm. Bütün dünyada da ulanılan şol kolonial sözü bir nemi ütkü diyerler. Bizine kolonya iyisi değil. Olur bize milletin birikti diyerler. Yönü bir tarihin görüntüren bir yoyulması sebebi şol çeklerin dine bir Zakaspi oblastının değerliyse bütün Merkez Aziya'nın Rusya'ya birittirilmek için katı köp köp kan döküllü, katı köp pida verildi. Ruslar tarafından yerli halktan has köprak pida verildi. Şol çekilen cevirleri, şol yetkileri ret edip şu yurtlar Rusya milletin biritti demek gönüden gönü kolonizatörlerin isliği olup duruyor.
99 yıldan kurak bundan odol hedirki garaşı Türkmenistan'ın teritoriyasına Türkmenistan SSR bina edildi. Şol fırsat Türkmenlerin tarihinde buyu sonuçlu pursat buldu mu sizin fikrinizce o devirde?
Gurrunsuz buyu sonuçlu pursat buldu. O hakikatten şeyle değil. Sebebi şol devirde Türkmenistan SSR bar, Türkmen devleti bar deyip ikrar edildi. Onun payitahtı bellenli şeyle hem yadırki Türkmenistan'ın serketi takiklerini yine şu serketlerden geçiyor deyip. Yani Türkmenistan ayrıca devlet hükmünü resmi taydan ikrar edildi. Sonraki çeşmelerde mesela SSR dargamadının ünyanlarına adatlık radyosunun derlen gepleşiklerde şol guruluşa, şol akta bir neçe tankıydı birlikler aydılıptı. Sebebi SSR'ın konstitusiyasını her bir Sovet Respublikası bölünüp ayrılmağa ihtiyarlıdır değil ya deyip. Yani ol nehili derecede SSR'den bölünüp ayrılıp biliyor. Onu kaysi derecelerde ihtiyari etdiye, şol mekanizmler yoktu, şol yönü dil üstünün aydılıyadı. Yönü her ne ahilim bolsa, SSR darganını, önkü Respublika dilin devletlerin ehlisi öz açtıklığını kazanıp bildi. Şonglen birlikte şol hukuku eye bolmadık, yani şol resmi hukuku eye bolmadık yurtlar, öz ihtiyarlığını, öz açtıklığını kazanıp bilmediler. Şu günkü günde Türkmenistan'ın ayrıtın devlet olup dünyada özünü tanıtmağını, kut şol 24-nji ýyldaky kabul edilen kararın ören uly ähmiýeti bar.
Sosial ulgamlarda wagtal-wagtal türkmenleriň ýaşaýan sebitleriniň Rus paçalygy tarapynyň basylyp alynmagyna, soňra onuň binýadyna Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagyna, taryhyň hem de takdiriň içiren möhüm pursat hökmüni öňe sürýän syn seljermelere, pikir garaýşlara duş gelmek mümkin. Käbir pikirlerde Ruslar gelmedik bolana türkmenler ýa-da galardy ösüp bilmezdi diýen ýaly garaýşlar öňe sürilýär. Siz şol pikirler bilen ulanlaşýanyňyz ýa-da şeýle pikirler Sowet häkimetleriniň mirasy galdyran pikirler.
Men ol pikir bilen düýpden ulaşamok, sebäbi kolonizatorlaryň, umumyň diktatorlaryň ýokardan buyruk berijileriň bir meýli bar, bir isleği bar. Olar egerde biz bolmasak, ýa-da men bolmasam, onu ahir zaman gopur diýen ideýany döredýärler halkyň aňyny. Şoňa görä-de egerde Türkmenistan orsiýete birikmedik bolsa, onu türkmenleriň bagty ýatyrdy diýilen ideýa öňe sürilýär, bir gynansagam iň soňky pursatlara çenliýärini SSR-iň dargamadynyň yanına çenli duan etkenli meselem Şahir Kerim Urvan Nefesov'un Buyuk Tüfuarı'daki payemasının en sonki eserini şol ideyeler öne sürülüyor. Bir yönü hakikate layık değil. Hiçbir yurda kolonya bulman, karışsız bulman, öz ihtiyarlığını saklak gelen yurtlar bar ahirin. Şolun öz biliyeler, öz vörp biliyeler. Elbette şol bir önkü durku saklap gelsen onu ösüş bolmaz yöne cemiyette ösüş bolurdu diyen fikir var mende. Sebebi şol revolüsyanın ön yanlarına meselim Gul Muhammedov deyip bir alim bolupdyr Buhara medresesinin okuwçysy eken. Şonun ideyesi var eken öz yollaşlaryny aýdýan. Biz şu medreseden Buhara medresesinden alacak bilimimizi aldık. Indi bizim yurdu dolanıp öz yurdumuzu öz vatanımızı diklemegimiz gerek deyipdir. Şolar ýaly adamlar bolupdyr. Olar öňe çykyp biliptirler, hem milletin progressiv ýola düşme uğruna alad edip biliptirler. Şol aladalar hasyl bolun bolsa, onu Türkmenistan bu ýurt bolup bilerdi. Hökmen kolonial sistema däl. Onsoň kolonial sistemanyň ýene bir agyr tarapy bar, ýagny milletin bagty getirdi diýilýän siýasatyň ýene de bir agyr tarapy bar. Häzir öňkü SSR respublikalary bargady, şuň düzümünde bolan öň döwlet bolup gelen meselem Baltika döwletleri aýdaly kiçijek Estonia, Latviya, olardan has bulurak olan Litva, öz gowy döwletlerini döredip bildiler. Sebäbi olarda döwlet gurmak, döwleti dolandyrmak tejribeleri bardy. Bizde bolsa, şol tecrübeni elimizden aldılar. Bütün Orta Asya'da hazır aydılışı yani bütün Merkezi Asya'da diktatörlük yani avtoriter siyaset devam ediyor. Şunun özü gönüdün gönü şol kolonial siyasetin neticesi eğer de şol yurtlar Rusya birleşmedik olsa onu onların bakti yatırdı diyen ideyen dörü diyenim şol kolonizatörlerin özü olup duruyor.
Bu devirde yakın tarihte ilkinci Türkmen devletinin Rus paşalığının mirasçılarının dövrünü Bolşevik hakimiyetlerinin tavırları bilen şolaryň hökmüne wanlyk ýöredende urunu bina edilendigini gurulanyny gaýtalap-gaýtalap aýtmak, ondan azal türkmenleriň döwletiniň bolmanlygyny öňe sürmek, öňe sürilmegi şeýle ýagdaýlara näme garaýanyz? Nähili netijelere ýol açyp bilýär şeýle pikirleriň gaýtalanmagy?
Şeýle pikirleriň gaýtalanmagy diňe ösmezlige ýol açyp bilýär, ýagny adamlaryň oýlanmak ukyýyny ýa-da süýşürmek, olara oýlanmaga pursat bermezligi üçin edilýän zat. Şoň üçin onu aýtmak gerek. Sebäbi kolonial sistema, kolonial siýasat biziň halkımızın başına 100 yıl çemesi buyurdu. 100 yılla şol aydılık gelindi. 100 yıla golü aydılık gelindi. Şol siyaset. Şun çiğnem onu bir gedek düşündürmek bilen ya da iki gedek düşündürmek bilen milletin ağından ayırıp ya da milletin ağını terelep bulunuk. Şun çiğnem onu bizim gaytalamamız gerek. Koy olurum öz delillerini aytsalar, kolonizatorlar öz delillerini aytsalar, aytsınlar. Onu aytma deyip olmaz. Hiçbir şertte yönü bizim onu düşünmemiz gerek. Bizi nehili kolonya bolduk. Bize Moskva'nın katnaşığı nehil bolduk. Bizi kim orununa tuttular olur? Kim orununa göz önüne getirdiler? Şul yerdelerin eklisini kaytılap aytmak zerur diye pasav ediyen.
Hazreti Türkmenistan Rus paşalığı dövrünü bir kolonyanı baştan geçirdi. Sovyet Sayyidi dövrünü belki de beylik bir kolonyal dövrü baştan geçirdi. Şu iki kolonyal dövrü dengeştirsek ne hil tapavutlanıyor iki dövr birbirinin?
Şu iki dövrün arasında eğirt ulu tapavut var. Mesela Rusya kolonyası dövrünü bilim ulgomunu alsak onu Türkmenlere yani tuzenisler diyerler de yerdekilere tercimeç bolmokluk mümkünçülüğü berliptir. İlkinci Rus mektebinde soğudalan adamlar gayrısız Atabayev, onun gayrısız Atabayev, Nedirbay, Aytakıf ve beylikler yerli Rus mektebinde okattırlar. Onları siyasi lider olma için değil, eysem dine tercümesi olma için tayarlattırlar. Onun anarı geçmeyendir. Onlar bir kalanlar siyaseti yürüdüptürler. Mesela adam katmayan yolukçu otlarını yerli adamların münmeği hakkı yok iken. Şunları bir neçe kemsedici yağdaylar olptur. Yönü muğaramazdan sonki balşevikler dövrünü bir neçe özgörüşlükler oldu. Siyavi Lenin'in bir sözü var. Sovetsiz komünizm grup olmaz diye. Eğer de komünistler komünizm kuracak olsa onu halka istese istemese Sovet'te üretmeli oluyor. Halkı Sovetletmeli oluyor. Şunla birlikte Türkmenistan'a bilim geldi. Medisina geldi. Oku kitapları geldi. Oku programları geldi. Bunun öyle bir halkın oyunuşunu dörüttü. İkinci bir taraftan en mühim yagdayı Türkmenistan devleti dörüdüldü. Şu yagdayı hükman Sovet ile bağlanıştırıp almak gerek. Moskva mesela Türkmenistan'ın öz devleti olsun, öz okların öz devleti olsun deyip bir respublikaları dörütmedi. İsem şunu dörütmeye mecbur oldu. Sebebi revolüsyanın ilkinci yıllarında milli azad edicilik hareketleri başlanıptı, ol güçlenipti. Mesela Kazakistan'ın ol katı yitidi. 1918. yılda Kokonç şehrini Türkistan Respublikasını döretmeli deyip car edildi. Şol ideyanın başında da Mustafa Çokoy durdu. Yönü Bolşevikler şol Respublikanı sağındı onun içinde dargattılar, onu yok ettiler. Şol Kokonta gelen Bolşevikler yerli adamların egin eşiklerini eğittirler. Hamana diyersin şu Kokonta'ki Respublika Komitetinin üstünü basmaçılar çoğunu yal ediptirler. Hatta şol revolüsyanı da Rus tarihçileri Kokont revolüsyosu deyip adlandırdılar. Aslında ol Türkistan olmalı. Bütün Türkistan'ı birleştiren bir devlet olmalı. Şol ideyanı kemsitme için, şunu küçültme için şunu Kokont Respublikası değildi. Ne diyecek olayım? Sonra Bolşevikler Türkistan'ı bölmeyi göz önüne tuttular. Onları ayrı ayrı etmeli, bölmeli. Hem şunu onları ağırlık etmek, hem onları dolundurmak yenili olur diyen ideye geldiler. Şunun esasında da Kazakistan ayrıtın bir devlet hasap edildi. Rusya'nın düzümünü Özbekistan ile Türkmenistan Respublikası dörödüldü. Şunun birlikte Horezm Respublikası dargadıldı, yok edildi. Bukhara Respublikası kosu da dargadılıp yok edildi. Yine görüşümüz yani Sivit meselesini çimeleştin, onu Türkmenistan'ın ne edip özbaşlık devlet olanını düşünmek has ansat oluyor. Bolşevikler Türkmenistan'ı mecburi yagdaydı şeyle özbaşlık respublik etmeye mecbur oldular. Yine şol şeritlere seyredeninde elbette Bolşeviklerin kolonyal siyaseti, Rusya patşasının kolonyal siyasetinden has ileridi.
Yani her neçige olsa kolonyal siyasetti. Birem şol bilimi getirmeyi, modernizan yani devre vaplaşmanı getirmeyi ya zavod fabrikler açılmak şu zaten hem mesela kolonizasyonu aklap biliyor musun daha birden?
Şimdi şeyle bir bilmedim de ben. Seyahat şeyle bir termin var ön tarihte. Mesela progresif basvalcılar hem regresif yani iyi çekici basvalcılar değil ya. Mesela Aleksandr Makedonski'nin basvalcılık hareketini tarihçiler progresif basvalcılık deyip adlandırıyorlar. Sebebi Grecia'nın medeniyeti Merkez Asya Gündoğur'a yayradı. Olur bize medeniyet getirdi diyorlar. Şunla birlikte Çingiz Han'ın çözüşlerini uyran edici, yok edici basvalcılık diyorlar. Sebebi Çingiz Han bir neçe şehirleri yok etti, bir neçe halkiyetleri yok etti. Şeyde termin var. Yani bir meselede, milli meselede onun neye söylediğini elbette men aydıp bilecekler. Sebebi men ol uğurdun bilir men değil. Yani Bolşeviklerin bir artık tarafı olur milli meselenin bağırdığını aittiler. Oğlu ile Lenin aittı. Lenin'in işi var. Milli mesele ve siyaset, milli mesele ve din diye ne yani. Şol işlerine ol Karl Marx'ta da var. Muman komünistlerin ideyasında var. Komünistler milli meselenin bağırdığını, şunu çözmeyin zerurduğunu boyun alıyorlar. Şunu ümit sürüyorlar. Patşa Rusya'sı devrinde şol ideye yok ýokdy we şonu öňe sürmeýärdiler, şonuň üstüni açmaýardylar.